Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 27. januar. U Srbiji do sada vakcinisano oko 320.000 ljudi, postoji problem sa distribucijom vakcina, kaže Vučić. Još 19 osoba preminulo od posledica koronavirusa u Srbiji, 2080 novozaraženih. SAD otkazuju hiljade vakcinacije zbog nesporazuma u distribuciji vakcina. Zbog nasilja u Vašingtonu više od 200 optuženih, istraga protiv još 400. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Nakon što se u početku mali broj zdravstvenih radnika Srbije prijavio za vakcinaciju, Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta, kaže da je taj broj sada znatno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo.
Predsjednik opštine Preševo Ćiprim Arifi kaže za Radio Slobodna Evropa da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji.
The most significant number is in Medveđa.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je naručila 6,5 miliona vakcina protiv koronavirusa, ali je problem što tih vakcina nema, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je gostujući sinoć na radioteleviziji Srbije rekao da su do utorka uveče u Srbiji vakcinisane 319.504 osobe, te konstatovao da je to odličan rezultat, ali da je problem u tome što vakcina nema.
Dakle, džabe što smo mi platili, džabe što smo mi ugovorili. Niko ne poštuje nikakve ugovore više. Mi smo dobili 11.700 Pfizerovih vakcina pre dva dana, juče je stigla još 10.000 vakcina, niti mogu niti hoću da govorim odakle, zato što bih doveo te ljude u tešku situaciju, ali svaki komad nam je važan. Ja očekujem manje količine ruske vakcine, ali značajnije od dosadašnjih. Očekujem u narednih 6 dana da dobijemo prvih 25 plus 25.000, odnosno 50.000 doza, govorim o onome što ćemo da dobijemo, ne onome što imamo potpisano. Dakle, znajući predsjednika Sija, verujem da ćemo pre maja juna dobiti značajne količine novih vakcina iz Kine, a možda već da neko bude iznenađen u februaru.
Vučić je kazao i da će država u sklopu ekonomskih mera za pomoć privredi zbog pandemije koronavirusa ove godine zainteresovanim punoletnim građanima dati novčanu pomoć od 60 evra.
30 evra u maju u dinarskoj protivrednosti, 30 evra u novembru, a penzionerima još 50 evra. Tako da će penzioneri dobiti 110 evra. Vidjet ćemo koji će biti treći mjesec kad ćemo penzionerima to da izaberemo. Mimo penzija, mimo svega, dakle to će biti 3 puta pokloni za penzionere, 2 puta pokloni za sve punoletne građane.
U posljednje 24 sata u Srbiji je još 19 osoba preminulo od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj žrtava povećan na 3924, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče. Kako je saopšteno, registrovano je 2080 slučajeva zaraze među 13488 testiranih osoba. Na respiratorima je 16 pacijenata, a hospitalizovano je 4379 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je za Radio Slobodna Evropa da u Srbiju tokom februara stižu nove količine vakcina protiv koronavirusa i da će ih biti dovoljno za sve. On je naveo da masovnom vakcinacijom stanovništva država nije odustala od imunizacije prioritetnih grupa. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić sa druge strane navodi da se zdravstveni radnici snalaze za vakcine. Više u prilogu Ive Martinović.
Đerlek je rekao da Srbija trenutno u rezervi ima oko 450.000 doza kineske vakcine Sinopharm, kao i da je 25. januara stiglo još 11.700 doza vakcine američkog Pfizera.
Za februar je 3500 dolazi Pfizera. Očekujemo za 7 dana 250.000 Sputnika i u završnoj su fazi razgovori sa AstraZenecom preko Poljske 800.000, mada je to još u fazi pregovora.
Đerlek je naveo i da nema potrebe da se stvaraju gužve, te da građani treba da dolaze na vakcinaciju u zakazanom terminu. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali i da poštujemo prioritetne grupe, kaže on.
Mi planiramo do petka nekako da završimo ovu grupu 75 plus i 64 do 74 godine koji imaju više komorbiditeta.
U prioritetne grupe za vakcinaciju u Srbiji spadaju korisnici domova za starije i zdravstveni radnici, čija je vakcinacija počela 5. januara. Nakon prvih izveštaja o malom procentu lekara i medicinskih radnika koji su se izjasnili da žele da prime vakcinu, u nekim delovima Srbije svega 30%, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kaže za naš program da je taj broj sada značajno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo. I ono što imam informacije jeste da se trenutno zdravstveni radnici snalaze za vakcinu, odnosno zovemo, molimo, pitamo, tražimo. Bilo je nekih i odlaganja zakazanih vakcinacija.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja sa druge strane tvrdi da vakcina za medicinare ima ili će ih biti.
Mi smo danas poslali preko 11.700 Pfizer vakcina, od toga će biti nekih 7-8 hiljada revakcinacije, plus smo odradili za vikend vakcinaciju kineskom vakcinom. Mi smo pustili, kao što znate, da svi građani mogu da biraju vakcinu, je li tako? U ovom trenutku imamo najviše Sinopharma, zato što smo dobili 1.000.000 doza. Pfizera imamo nešto manjim količinom, o čemu koje mogu u februaru. I svi oni koji žele da prime tu vakcinu za koju su predelili, pa sačekat će par nedelja.
Kao jedan od razloga zbog kojih se neki od zdravstvenih radnika još nisu ni prijavili za vakcinaciju, Đerlek i Panić navode to što su mnogi tokom pandemije bili zaraženi i tako stvorili antitela.
Kod mene u službi mislim da nas dvoje samo nema antitela, svi ostali su isprovocirali imunitet da proizvede antitela, pa zbog toga ne žure sa vakcinacijom, ali svakako verujem da će se u određenom trenutku odlučiti da taj prirodni imunitet, za koji znamo da je slabiji nego što je ovaj koji se stvara na vakcinu, pojačaju vakcinu.
Nakon početka vakcinacije prioritetnih grupa u Srbiji je 19. januara počela i masovna imunizacija građana protiv koronavirusa. Posle velikih gužvi i redova na punktovima, pre svega na Beogradskom sajmu, vlada Srbije odlučila je da od 26. januara na tim mestima mogu da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Građani mogu da se prijave preko portala e-uprava ili telefonom na broj 0800-222-334 svakog dana od 8 do 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U svetu je do sada registrovano ukupno više od 100 miliona slučajeva infekcije koronavirusom, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Državama 25,3 miliona, slede Indija sa 10,6 miliona, Brazil gde je zaraženo blizu 9 miliona ljudi, te Rusija i Velika Britanija sa po 3 miliona zaraženih. Vlasti Sjedinjenih Država otkazuju hiljade vakcinacija protiv koronavirusa širom zemlje zbog nestašice vakcina. Države još uvek čekaju informaciju o tome koliko doza vakcine je raspoloživo, a mnogi guverneri su se žalili saveznoj vladi zbog nepouzdanih procena na osnovu kojih organizuju vakcinaciju. Nova administracija pokušava da reši lošu komunikaciju savezne vlade i guvernera, kakva je bila za vreme Trumpove vladavine, te je nova direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky rekla da je zbunjena načinom distribucije i da ne može da govori o zalihama. Predsjednik SAD Joseph Biden je ove sedmice rekao da se nada da će uskoro biti obezbeđeno 1,5 miliona vakcina na dnevnom nivou. Velika Britanija postala je peta zemlja u svetu koja je zabeležila više od 100.000 smrtnih slučajeva od koronavirusa. SAD su na prvom mestu sa više od 400.000 smrtnih slučajeva.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
eksplozija nereda potresla je Holandiju posle uvođenja prvog policijskog časa u toj zemlji od Drugog svetskog rata, pišu svetski mediji uz ocene da su nasilnom izlivanju nezadovoljstva doprinele dezinformacije, ali i tenzije oko sporog vakcinisanja protiv koronavirusa. Neredi su eksplodirali širom Holandije zbog mera ograničenja za suzbijanje koronavirusa, piše Washington Post. Demonstranti su se u nedelju 24. januara okupili uprkos naredbama o merama zatvaranja u najmanje 10 gradova, pljačkajući prodavnice i sukobljavajući se sa policijom. Nasilje se nastavilo u ponedeljak uveče u nekoliko gradova, uključujući Amsterdam i Hag, policijskim časom od 9 uveče do 4:30 ujutro s kaznom od 95 evra. Pooštrene su i onako stroge mere za suzbijanje zaraza koronavirusom, ističe Washington Post, i ukazuje da su mere pojačane usled strahovanja da će novi zarazniji soj virusa, prvo identifikovan u Velikoj Britaniji, izazvati nagli porast slučajeva zaraženih. Za tri dana nereda uhapšeno je više od 470 ljudi. Policija za razbijanje nereda, opremljena štitovima i pendrecima, reagovala je u više od 10 gradova, od kojih su mnogi snagama reda dali vanredna ovlašćenja. Policija je upozorila da bi Holandija mogla da se suoči sa nedeljama nereda, pošto je uvođenje policijskog časa završilo najgorim neredima u poslednjih 40 godina, piše Times, uz ocenu da je odlaganje vakcinisanja podiglo tenzije širom Evrope.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Predsednik opštine Preševo Ćipri Marifi kaže za Radio Slobodna Evropa da se masovno suspenduju adrese Albanaca sa prebivalištem u Srbiji. Njegov tweet sa sličnim stavom izazvao je reakciju nemačke poslanice iz redova zelenih i izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo Viole von Kramon. To je veliki problem i potrebno je da se hitno obrati Beogradu, napisala je von Kramon na svom Twitter nalogu. Sa Arifijem je razgovarao Branko Vučković.
Predsednik opštine Preševo Ćiprim Arifi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se, kako on kaže, suspenzijom prebivališta Albancima oduzima pravo da budu legitimni građani Srbije i dodaje da se time briše njihova istorija. On je rekao da se suspendovanje prebivališta Albanaca u Srbiji selektivno primenjuje samo prema albanskoj nacionalnoj manjini i kao primer takvog ponašanja državnih organa naveo opštinu Medveđa.
The most significant number is in Medveđa. We have there from 2011 till now 4,700 suspended addresses.
U opštini Medveđa u periodu od 2011. godine do danas poništeno je 4700 adresa prebivališta, što je jako veliki broj. U Preševu i u Bujanovcu je taj broj manji, ali je i to zabrinjavajuće. Albancima u Preševskoj dolini prebivališta se sistematski brišu od 2011. godine i taj proces uveliko i danas traje. U Medveđi je došlo do kritične tačke, jer imamo veoma malo Albanaca kojima je adresa registrovana u toj opštini. Ako uporedimo statističke podatke o stanovništvu koje živi u opštinama u Preševskoj dolini i okolini, očigledno je da tu imamo veći broj suspendovanih adresa nego u svim ostalim selima i gradovima u celoj Srbiji. Iz toga se vidi da je ovo područje targetirano od Ministarstva unutrašnjih poslova i da je politika brisanja prebivališta uperena protiv stanovništva koje preko nedelje ne boravi u svojim kućama jer radi na Kosovu. Sve to govori da su uslovi pod kojima su ovim ljudima prebivališta izbrisana jako nejasni, netransparentni i nefer.
It's so unfair because the process of suspending it's very unclear.
On je naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima vlasti u Beogradu, ali da nije dobio konkretan odgovor.
Yes, we have talked to representatives of the Ministry of Internal Affairs institutionally.
Pričali smo sa zvaničnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pričali smo sa predstavnicima vlade u jednom normalnom, direktnom i prijateljskom tonu, ali nismo dobili nikakav odgovor. Ja već godinama pričam javno putem medija o ovom problemu i ne samo ja, već i moje kolege, tako da ovo pitanje nije pitanje o kojem niko nije obavešten. Svi znaju za ovaj problem, i vlada i međunarodna zajednica i vlada u Kosovu i Evropska unija, ispričali smo bukvalno svima i na kraju kraju bi trebalo da nađemo rešenje. Ja se i dalje nadam dijalogu u kome će se ove teme označiti kao bitne, da će se naći na pregovaračkom stolu, što je za mene kao medijatora jako bitno.
And the EU, which is very important for me, as a mediator.
Arifi je rekao da je zadovoljan dosadašnjim učinkom albanske poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da očekuje da će i vladajuća većina i malobrojni opozicioni poslanici više govoriti o budućnosti, naravno ne zaboravljajući prošlost.
You know, as a minority in the parliament, we can't expect a lot of effects.
Kao manjina u parlamentu sa samo tri predstavnika, mi ne možemo da ostvarimo neki značajniji uticaj, iako smo do sada zaista uradili dobar posao. Ali svakako mi se ne sviđa dijalog u stilu 90-ih Miloševića i Dačića. Ne volim vraćanje na to vreme. To je moj pristup, a mislim da se i dalje mnogo priča o 90-im i o tome kako su stvari nekada bile, a treba se okrenuti ka današnjici i ka onome što će sutra biti. Ja sam političar koji više voli da priča o sadašnjosti i budućnosti, a da se prošlost ne zavlja.
A politician who likes to speak about today and and tomorrow, not forgetting the past.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je povodom slučaja zlostavljanja u privatnoj školi glume Miroslava Aleksića da je tema nasilja obrađena u jedinicama unutar obaveznih predmeta u školskom sistemu, ali i u van nastavnim aktivnostima. Ružić je, gostujući u emisiji Pressing na televiziji N1, rekao da smatra važnijim da se reguliše pitanje privatnih preduzeća koje se nazivaju školama. Škole glume, fudbala, plesa, salse nisu deo obrazovnog sistema, to jesu privatni vrtići i privatne škole koje moraju da imaju jasno definisane uslove i stručni kadar. Rekao je Ružić i naglasio da je to interresorno pitanje koje mora da se reši, da se sagleda mogućnost da se tim školama koje se registruju kao privatna preduzeća u Agenciji za privredne registre oduzme mogućnost da se nazivaju školom, akademijom i slično. A nakon svedočenja beogradske glumice Milene Radulović da ju je pre 9 godina silovao vlasnik privatne glumačke škole Miroslav Aleksić, i u Hrvatskoj je na društvenim mrežama krenula lavina svedočenja napastovanih ili silovanih devojaka i žena. Mediji su objavili i priču o jednom od direktora javnog televizijskog servisa koji je jednoj novinarki napredovanje u karijeri i bolju platu uslovio seksualnim uslugama. Prilog pripremio Enis Zebić.
Tjednik Nacional u najnovijem broju donio je dramatičnu priču novinarke Hrvatske radiotelevizije koja je jednog od čelnih ljudi javnog servisa, direktora poslovanja HRT-a Mislava Stipića, optužila da je bolju plaću i bolji položaj uvjetovao seksualnim uslugama. Anonimna novinarka je istraumatizirana i nije željela kontaktirati sa drugim medijima, a evo kako je njenu priču za naš program prenio urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Radi se o teškim optužbama iznesenim na račun jednog od ravnatelja te kuće, koji se ukratko optužuje da je nudio napredovanje na poslu i povećanje plaće ako će zauzvrat dobiti neku vrstu seksualnih usluga ili nešto što bi se moglo podvesti pod zajednički nazivnik podvođenja prijateljica, jele, istom tom čovjeku, a čak i seksu troje.
Na HRT-u tvrde da su proveli internu istragu i da nema temelja za iznesene optužbe. U ogranku Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske kažu kako ovo nije prva primjedba na takvo ponašanje jednog od čelnih ljudi HRT-a i traže nezavisnu istragu. Tema seksualnog uznemiravanja i nasilja ne smiruje se na fakultetima u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolskim ustanovama na kojima je pokrenuta priča o profesorima predatorima pridružio se i Veterinarski fakultet. Profesor Tomislav Gomerčić pomagao je svojim studenticama i u njihovo ime podnio prijavu protiv kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari, maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezani za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se ovom problemu pristupilo izuzetno ozbiljno, prva faza prikupljanja podataka pri kraju. Za naš program govori dekanica Akademije Franka Perković.
Zadnje informacije su, radi se o prijavama protiv naših 8 nastavnika, dakle ljudi koji su u ovom trenutku zaposleni na akademiji, i 6 osoba koje više na akademiji ne rade, jer su umirovljenici ili vanjski suradnici. Jutro smo svoju dokumentaciju predali policiji. S obzirom na iskustvo sa policijom, jutrošnje još prikupljamo neke dopune male materijala i očekujem dakle da ćemo najkasnije sutra prije podne predati dokumentaciju na DORH.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poslanik opozicione VMRO DPMNE Antonio Milošovski izjavio je da je u sobranju Severne Makedonije jedan poslanik silovao ženu i predložio da se zakonom zabrani da počinioci rodnog nasilja nad ženama budu birani na visoke funkcije. Nažalost, među nama u sobranju je kolega poslanik koji je silovao ženu, kažnjen je za to, ali je ipak na visokoj funkciji. Ime neću reći jer ne bih želeo kod žrtve da budim bilo kakve loše uspomene, rekao je Milošovski juče u govoru u parlamentu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Federalno pravosuđe Sjedinjenih Država optužilo je više od 150 ljudi zbog učešća u nasilju na Vašingtonskom Kaptolu 6. januara, a još 50 ljudi je optuženo pred lokalnim sudovima glavnog grada SAD, saopštio je novinarima savezni tužilac Michael Shervin. Očekuje se da će se ti brojevi povećavati, jer su istražitelji koji i dalje rade prikupili informacije o oko 400 učesnika izgreda koji se naziva i pokušajem državnog udara, jer je cilj napada pristalica sada već bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa na državni parlament bio sprečavanje potvrde izbora novog šefa države Josefa Bidena. Da bi postupci brzo počeli, sudovi su najpre potvrđivali jednostavne optužnice poput upada ili ilegalnog nošenja oružja, ali neke optužbe, uključujući nasilje nad policajcima, dodate su u neke dosijeje, te pojedincima preti i do 20 godina zatvora, rekao je Shervin. Novi predsjednik SAD Joseph Biden juče je po prvi put razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izrazivši zabrinutost zbog hapšenja opozicionara Aleksija Navalnog, a ukazao je i na umešanost Rusije u kampanju sajber špijunaže i pogibiji američkih vojnika u Afganistanu, javila je agencija AP. Prema izjavama zvaničnika Bele kuće, Biden je pokušao da, kako se navodi, naglo zaustavi toplu retoriku svog prethodnika Donalda Trumpa prema Putinu. Međutim, novi američki predsjednik je također nastojao da ostavi mesta za diplomatiju, rekavši ruskom lideru da bi njihove države trebalo da finalizuju petogodišnje produženje sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start pre no što istekne početkom sljedećeg mjeseca. Za razliku od svog prethodnika, Biden nije pokazivao nadu u resetovanje odnosa sa Rusijom, već je nagovestio da želi da pokuša da reše razlike, a ne da nužno poboljšaju odnose. Prema izjavama zvaničnika, Moskva je prošle nedelje zatražila razgovor, Biden se složio, ali je hteo da se prvo pripremi njegov tim i da on razgovara sa evropskim saveznicima, uključujući lidere Velike Britanije, Francuske i Nemačke. Pre razgovora s Putinom, Biden je jučer razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, obećavši posvećenost Sjedinjenih Država tom savezu. Zemlje Grupe 7 osudile su juče pritvor iz, kako su navele, političkih razloga ruskog protivnika Kremlja Aleksija Navalnog i zatražile njegovo neposredno i bezuslovno puštenje na slobodu, kao i njegovih pristalica uhapšenih u subotu tokom protesta širom Rusije. U zajedničkom saopštenju koji je prenela Velika Britanija, jer ove godine predsjedava Grupom 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, šefovi diplomatije Velike Britanije, SAD, Francuske, Nemačke, Italije, Japana i Kanade naveli su da su jedinstveni u osudi hapšenja iz političkih razloga i pritvora Aleksija Navalnog. Neprihvatljiva je nasilna represija policijskih snaga nad pravom pojedinca da izrazi svoje stavove, navodi se u saopštenju. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta biće obeležen danas polaganjem venaca na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu i online edukativnom radionicom u organizaciji Srpsko-jevrajskog pevačkog društva. Na spomeniku na Starom sajmištu vence će položiti između ostalih predstavnici predsjednika Republike, Vlade te parlamenta Srbije. Srpsko-jevrajsko pevačko društvo organizovat će online edukativnu radionicu pod nazivom da se nikad ne zaboravi holokaust, da se nikad ne ponovi, muzika piše sećanja, sa ciljem promocije tolerancije, odnosno protiv diskriminacije, predrasuda, antisemitizma i rasizma. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je u znak sećanja na 27. januar 1945. godine, kada je Crvena armija oslobodila logor Auschwitz-Birkenau, jedan od najozloglašenijih fašističkih logora u porobljenoj Evropi. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska izdvojila je iz budžeta 2,3 miliona evra za predstavništva tog entiteta u pojedinim zemljama sveta. U 2021. najviše novca će dobiti predstavništvo RS u Rusiji 440 hiljada evra i predstavništvo u Srbiji 420 hiljada evra. Opozicija u Republici Srpskoj je u skupštinskoj raspravi više puta postavljala pitanje efekta rada tih predstavništava, dok iz Federacije BiH ističu da rad predstavništva entiteta ide na štetu države BiH. Detalje donosi Milorad Milojević.
Prvo, rentiranje ofisa, onda komunalne usluge, struja, voda, grejanje, toalet papir, kafa, internet, kancelarijski robe, plate, putovanja, prezentacije. Mi imamo i sam Peterburg isto, tako da je to i za njih finansiranje.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović objasnio kako se troše sredstva dodijeljena tom predstavništvu. Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu dobit će ove godine iz entitetskog budžeta više od 2,3 miliona evra, od čega će najviše biti dodijeljeno upravo predstavništvu Republike Srpske u Rusiji, oko 440 hiljada evra. Enver Halilović, ambasador Bosni i Hercegovine u Ruskoj Federaciji od 2005. do prve polovine 2009. godine za Radio Slobodna Evropa, ističe da nije slučajno što se najviše sredstava odvaja upravo za predstavništvo Republike Srpske u Moskvi.
Da predstavništva najčešće pokušavaju da uz tu djelatnost ili primarno, mimo te djelatnosti, primarno se bave diplomatskim, političkim radom u zemlji domaćinu. I to predstavlja, naravno, višestruk problem za rad ambasade u toj zemlji, stvara se jedna vrsta paralelizma.
Duško Perović navodi da predstavništvo nema diplomatski status, te da djeluje kao i drugih 120 predstavništava regiona iz raznih zemalja u Rusiji. Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić mišljenja je da predstavništva nisu opravdala svoje postojanje, te podsjeća da su se za neka, poput onog u Rusiji, vezivale i razne afere.
I u ta predstavništva se putovalo, pa ima indicija da su se tako i sredstva iznosila, tretirajući to kao diplomatsku poštu.
Za Cenić je posebno upitno i postojanje predstavništva Republike Srpske u Srbiji, za čije funkcionisanje u ovoj godini će biti izdvojeno više od 410 hiljada evra.
Ja zaista ne znam koja je svrha više tog predstavništva, jer nisu to ona postratna vremena.
Osim u Rusiji i Srbiji, Republika Srpska ima još predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Grčkoj i Izrael. Čak i da se radi samo o privrednim predstavništvima, Emir Halilović ističe da nije dobro da ona rade nezavisno od ambasada koje predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.
Jer se stvara jedna vrsta razdora i unutar samih ambasada u Bosni i Hercegovini po političkom, odnosno nacionalnom, etničkom principu, što svakako onda otežava još dodatno rad ambasada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su najvažnije vesti za sredu, 27. januar. U Srbiji do sada vakcinisano oko 320 hiljada ljudi, postoji problem sa distribucijom vakcina, kaže Vučić. Još 19 osoba preminulo od posledice koronavirusa u Srbiji, 2080 novo zaraženih. SAD otkazuju hiljade vakcinacije zbog nesporazuma u distribuciji vakcina. Zbog nasilja u Vašingtonu više od 200 optuženih, istraga protiv još 400. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević.